9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Danas prvi sastanak bankara radi pronalaženja rešenja za švajcarski franak. I dalje nesporazumi na relaciji ombudsman država. Dačić u Rimu na trilateralnom sastanku sa albanskim i italijanskim kolegom. U Mixer House-u večeras koncert čuvene blues muzičarke Ane Popović. Na Australian Openu Troicki izgubio od Berdiha, takmičenje završio i Roger Federer. U Beogradu, Kragujevcu i Novom Sadu 5, u Nišu 8 stepeni. Danas pretežno oblačno, mestimično s kišom, na planinama sneg. Temperatura do 11 stepeni.
8 dana posle naglog skoka švajcarskog franka, predstavnici banaka i udruženja građana razgovaraće o najboljim rešenjima za oko 20.000 porodica u Srbiji čiji su krediti indeksirani u švajcarskim francima. Konkretni potezi očekuju se početkom iduće nedelje. Za sada je poznato samo da država ne namerava da na bilo koji način subvencioniše ni banke, a ni dužnike. Ministar financija Dušan Vujović kaže da će vrlo brzo biti pronađeno rešenje za taj problem.
Država će učiniti sve da paralelno i analitički i paralelno se u okviru svojih institucionalnih mogućnosti pomogne u nalaženju rešenja koje će građanima omogućiti ili kroz produžavanje rokova ili kroz niže kamatne stope ili kroz druge povoljnosti i mogućnost da podnesu ovo, da kažem, povećanje vrednosti franka, odnosno kredita koji su izdati ili u francima ili su indeksirani, odnosno na švajcarski franak. Ja očekujem da će ponude koje će ponuditi modele rešavanja to biti donete vrlo, vrlo skoro, a implementacija toga naravno će trajati više vremena.
Bankari za sada uglavnom ćute, osim pojedinih čelnika iz Erste banke koji su izašli sa konkretnim predlogom konverzije zajmova iz švajcaraca u evro. To je i jedno od rešenja udruženja građana Efektiva. Dejan Gavrilović, predsednik tog udruženja, kaže da njihovi predlozi ne podrazumevaju subvenciju države, već njeno posredovanje.
Konkretan predlog naš je da se krediti u švajcarskim francima reindeksiraju na kredite u evrima, ali po kursu koji je važio na dan isplate kredita. To je jedan model. Drugi model predstavlja predlog da se sadašnji dug u francima preindeksira na evro dug, ali po paritetu koji je važio na dan isplate kredita. Na čak bi na te svoje preindeksirane ostatke dugova banke mogle da im naplaćuju standardne evro kamate koje su sada veće nego na kamatu u francima. Na taj način svi dobijaju, a država ne mora ni dinara da odvoji za konačno rešenje ovog problema. Korisnici kredita u švajcarskim francima bi bili u istoj ravni sa korisnicima evro kredita. Izbeglo bi se ono što se ponavlja ovih dana u medijima, da država treba da zaštiti jedni ili drugi.
U Narodnoj banci očekuju da banke posle današnjeg sastanka definišu svoje predloge kako bi centralna banka odlučila o daljim koracima. Beogradska štampa prenosi da je najizgledniji scenario da se kurs franka fiksira na 100 dinara, što bi išlo na štetu banaka.
Dobra vest koja će izgleda, bar u početku, zaobići građane Srbije jeste pad cene nafte na svetskom tržištu. Vrednost nafte juče je dostigla najnižu vrednost, a svetski stručnjaci procenjuju da bi niske cene nafte mogle potrajati i do 3 godine. Predsednik Udruženja privatnih benzinskih stanica Milan Rakić kaže za Vesti u 9 da gorivo u Srbiji ne može odmah da pojeftini.
Do onog momenta kad kupite sirovu naftu, dok je transportujete do rafinerije u Pančevu u Srbiji, treba da prođe oko mesec dana. Dakle, mi možemo refleksiju snižavanja cena tek očekivati u roku od 30 dana u odnosu na najnižu cenu koja je postignuta danas na berzi. Znači, to je razlog zašto mi ne možemo da imamo trenutnu refleksiju dan za dan. I iz tog razloga potrošači i vozači u Srbiji i ne mogu da očekuju da ono što se dešava na svetskim berzama dnevno, da tog istog momenta može da se prenese i na potrošačke, odnosno maloprodajne cene motornih goriva u Srbiji.
Zbog pada cene nafte na svetskim berzama, gorivo u Srbiji je u proteklih nekoliko meseci pojeftinilo oko 15 dinara.
Oko 400 rudara iz rudnika olova, cinka, srebra i zlata Lece kod Medveđe već 4 dana štrajkuje tražeći isplatu za ostalih plata i uplatu doprinosa. Rudari su odbili da siđu u jamu dok ne dobiju plate za oktobar, novembar i decembar, javlja Srđan Zonić.
Rudari rudnika Lece kod Medveđe na kolektivnom odmoru su više od 20 dana. Od nove godine im se ne uplaćuje ni zdravstveno osiguranje, plate nisu primili do oktobra. Pa zabrinuti za svoju budućnost, ali i za sudbinu rudnika, skoro 400 radnika su u štrajku. Ako se uzme obzir činjenica da je rudnik jedino preduzeće u Medveđi koje je posljednjih godina privređivalo, onda je jasno da ovo nije samo problem rudara i rudnika Lece. Ističe Milić Marjanović, predsjednik samostalnog sindikata rudnika Lece. Rudnik zlata, olova i cinka posluju u sastavu koncerna Farmakom. Zbog dugovanja jednog od preduzeća Farmakoma prema državi, a preko čijeg računa posluje rudnik, Ministarstvo financija blokiralo je račun dok se ne izmire sve obaveze, ističe Dragan Bojić, direktor rudnika Lece. Za pokretanje proizvodnje u rudniku je potrebno po 40 miliona dinara.
Rukovodstvo rudnika Lece nije moglo da govori o štrajku rudara uz obrazloženje da je generalni direktor otputovao za Šabac i da je samo on ovlašćen da daje izjave medijima. Inače, rudnik Lece privatizovan je 2008. godine.
Posle 4 meseca obustave rada, advokati se u ponedeljak vraćaju u sudnice. Upravni odbor Advokatske komore Srbije doneo je odluku o prekidu protesta pošto su Zakon o javnom beležništvu i još 4 prateća propisa objavljeni u Službenom glasniku. A nesporazumi na relaciji država, zaštitnik građana ne jenjavaju. Ombudsman Saša Janković objavio je deo dokumentacije na osnovu koje je podneo krivičnu prijevu protiv dvojice pripadnika vojne policije koji su učestvovali u incidentima tokom parade ponosa kada je pretučen brat premijera Andrej Vučić. Između ostalog, u dokumentima se navodi da su 4 osobe u civilu napale žandarme, kao i da je VBA ispitivala svedoke događaja i zaplenila snimke sigurnosnih kamera okolnih banaka. Ministar policije Nebojša Stefanović ipak tvrdi da objavljeni dokumenti potvrđuju prethodna saznanja MUP-a.
Ne postoji zaključak Ministarstva unutrašnjih poslova koji je tvrdio ono što tvrdi zaštitnik građana i da se u 3 dokumenta koje su predstavljena pojavljuju upravo dokaz da se radi o izjavama pripadnika žandarmerije koji su optuženi za izvršenje 2 krivična dela. Treći dokument je izveštaj sektora unutrašnje kontrole policije koji ni na koji način ne pominje da su pripadnici vojske na bilo koji način učestvovali izazivajući ovaj incident, što se vrlo jasno vidi u dokumentu sektora unutrašnje kontrole.
Kriminolog Zlatko Nikolić kaže za Vesti u 9 da je reč o nameštenom sukobu i da ombudsman nije dovoljno stručan da oceni šta se desilo između žandarmerije i vojno-bezbednosne agencije.
Izgleda da je ombudsman izgubio kompas u zadnju godinu, godinu i pol dana i on sada, kao onaj margarin u reklami, pokušava da se meša u sve. Ne može jedan čovjek da zna sve, sve oblasti. Niti se on razume u vojno-bezbednostno, niti druge bezbednostne strukture, on je običan pravnik. Nije morao da pita, da se raspita, da vidi šta je. Zato mislim da je on žrtva nekog ili nekih, a da je ovo na polzu onih koji su započeli, sećate se, neki mediji su insistirali na sukobu između ministra policije i beogradske policije, pa na ovom sukobu, pa onom. Nekima su, pošto nemaju šta kao opozicija ili pozicija, ne znam ko su već, jer imate sukobi na nivou opozicije, potrebna nekakva ishitrena pozornost javnosti i pri tome ne biraju sredstva. Ali šteta je ukupna po sve nas i šteta je što se to uopšte tako dešava.
Svaki napad na nezavisnu instituciju mora biti shvaćen ozbiljno i trebalo bi sačekati odluku tužilaštva, kaže za Vesti u 9 Milan Antonijević iz Jukoma.
Treba analizirati sve što je izneto, videti na koji način će tužilaštvo postupati, da li će ovde biti određenih istraga i kakve će biti posledice ovakvog postupanja. Ono što je činjenica to je da nezavisne institucije moraju uživati veliki ugled u zemlji i svaki napad koji dolazi od strane političara, političkih stranaka, bilo da su oni iz parlamenta, bilo da su oni na nekim ministarskim pozicijama, jesu alarm na koji svako mora reagovati. Nezavisne institucije su i predviđene Ustavom, zaštitnik građana predviđen Ustavom i zbog toga ga i moramo štititi na način da ostane nezavisan i da ostane ta jedan korektiv unutar same podele vlasti.
Podsećamo, zbog napada na pripadnike VBA suspendovano je 5 pripadnika Niške žandarmerije, dok je načelnik Senad Kostić smenjen. Istragu o incidentu tokom parade ponosa, osim MUP-a, vodila je i vojna policija i vojno-bezbednostna agencija. Predsednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti Momir Stojanović najavio je da će početkom naredne nedelje biti poznato da li će biti održana sednica odbora zbog prisluškivanja vojno-bezbednostne agencije na koju je ukazao zaštitnik građana. Stojanović je za danas napomenuo da će se odbor sastati samo ukoliko se utvrdi da su službe prekoračile ovlašćenja.
9:10, slušate Radio Beograd 1. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da je vlada Srbije potpuno posvećena tome da se rešenje za kombinat Trepča nađe u dijalogu Beograda i Prištine. On je za List danas objasnio da je Trepča vlasništvo firmi iz Srbije, države Srbije i građana koji su je gradili.
A šef diplomatije Ivica Dačić kaže da je stav Srbije da kosovske vlasti ne mogu da iskoriste prodaju kombinata Trepča, a da ne obeštete Srbiju, dok je nameru Prištine prema Trepči ocenio kao nedopustivu nacionalizaciju. On je rekao da bi u Briselu trebalo razgovarati ne samo o položaju Trepče, nego svih privrednih subjekata na Kosovu i podsjetio da je u poslednjih 15 godina Srbija platila više od 500 miliona evra javnog duga Prištine. Inače, Dačić je u zvaničnoj poseti Rimu, gde će se danas sastati sa italijanskim i albanskim šefovima diplomatija. Za vesti iz Rima, naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Osnovni cilj ministarskog sastanka Italije, Srbije i Albanije je veća stabilnost na Balkanu, zbog čega je neophodno podizanje na viši nivo delikatnih i prošlošću opterećenih srpsko-albanskih odnosa. Zato će se u Rimu 10:00 prvo sastati domaćin trilaterale šef italijanske diplomatije Paolo Gentiloni sa srpskim ministrom Ivicom Dačićem. Tokom susreta biće reči o bilateralnim odnosima, budućoj ekonomskoj saradnji i evropskom putu Srbije. Zatim će italijanski ministar Gentiloni razgovarati sa albanskim šefom diplomatije Ditmirom Bušatijem. Posle bilateralnih u 13:00 sledi trilateralni susret. Pored stabilnosti saradnje na Balkanu, teme koje će zaokupiti pažnju sagovornika su zajednička borba protiv terorizma, organizovanog kriminala i proces evrointegracija koji objedinjuje sve navedene teme.
Inicijativu za današnji trilateralni sastanak pokrenula je šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osudio je raketni napad na trolejbus na istoku Ukrajine i dodao da odgovorni za taj napad moraju da budu izvedeni pred lice pravde. Najmanje 13 osoba, uglavnom starijih, poginulo je u Donjecku kada je na trolejbuskoj stanici to vozilo pogodila raketa, što je zvanična Moskva okarakterisala kao zločin protiv čovečnosti. U saopštenju koje je usvojilo svih 15 članica Saveta bezbednosti, poziva se na objektivnu istragu i potvrđuje podršku ka mirovnom sporazumu iz Minska.
Kralj Abdullah, koji je vladao Saudijskom Arabijom od avgusta 2005. godine, umro je u 90. godini, javili su noćas svetski mediji. Abdullaha, koji je bio jedan od najstarijih monarha u svetu, na čelu zemlje najvećeg proizvođača nafte, naslediće će njegov 79-godišnji brat Salman. Vlada i predsednik Jemena, Abed Hadi, podneli su sinoć ostavku zbog napete situacije sa šiitskim pobunjenicima koji čine oko 30% stanovništva Jemena. Naoružani šiiti, za koje se veruje da ih podržava Iran, što oni demantuju, drže pod kontrolom prestonicu Sanu i kao taoca od prošle nedelje drže pomoćnika predsednika. Svetske agencije ocenjuju da bi pad jemenske vlade, koju podržava Zapad, mogao da gurne zemlju u još dublji politički metež.
Slušate vesti u 9. Poslanici Skupštine Srbije počeće pretres oko 40 amandmana na predlog Zojinog zakona, koji će, kada bude usvojen, obavezati lekare da, ukoliko ne mogu da uspostave dijagnozu za retke bolesti u roku od 6 meseci, daju nalog da se uzorak tkiva i krvi pošalje u laboratorije u inostranstvu i to o trošku države. Kada se dijagnoza utvrdi, država bi plaćala lečenje van granica Srbije. Podršku Zojinom zakonu najavile su sve poslaničke grupe.
U parlamentu će biti reči i o vakcinaciji dece. Odbor za zdravlje razmatraće pitanje imunizacije i odziva na vakcinaciju u Srbiji. Stručnjaci ocenjuju da nevakcinisanje povećava opasnost od pojave iskorenjenih bolesti i onih koje se pojavljuju samo sporadično. Tipičan primjer je trenutna epidemija malih boginja u Beogradu i Južnobačkom okrugu, za koju se pretpostavlja da se raširila iz Republike Srpske, gde deca nisu redovno vakcinisana tokom rata. Kao jedan od razloga zbog kojih roditelji odbijaju da vakcinišu decu jeste strah od kontraefekata. Vesna Kovačević-Jovanović iz Instituta Torlak kaže da vakcine uglavnom nemaju ozbiljnije neželjene posledice.
Vakcine imaju određene neželjene efekte, ali to nisu lokalne neželjene reakcije, bol i otok na mestu primene. U ređim slučajevima to su u pitanju sistemske reakcije, dakle može doći do povišenja temperature, do malaksalosti. U vrlo, izuzetno vrlo retkim slučajevima, dakle dešavaju se neke teže neželjene reakcije. U jednom trenutku, kada vi primenjujete kalendar vakcinacije, vi postižete svoj cilj i efekt. Dakle, vi imate eliminaciju bolesti protiv koje ste davali tu vakcinu. U tom trenutku, kad vam ne preti više bolest, onda je normalno da se društvo pita, čekajte, a zašto bismo mi više primali tu vakcinu? I na onom tasu korist i rizik, vi praktično, kad nemate bolest, onda vam se poveća rizik, odnosno pod većim fokusom gledate taj mogući rizik.
Stručnjaci kažu i da se imunizacijom spasilo više života nego bilo kojom drugom zdravstvenom medicinskom metodom, kao i da zbog odbijanja vakcinacije svaka iskorenjena bolest može da se vrati.
U Novom Sadu obeležava se 73. godišnjica Novosadske racije. Tokom januara 1942. godine mađarski fašisti ubili su u zloglasnoj akciji nazvanoj racija više od 1500 stanovnika Novog Sada, uglavnom Srba, Jevreja i Roma, javlja Petar Kočić.
Kao i ranijih godina, svečanost uz znak poštovanja za koji 1600 Novosadjana stradali kod dvodnevnoj raciji, zajednički organizuju grad Novi Sad, Novosadska jevrejska opština i eparhija Bačka Srpske pravoslavne crkve. Najpre će u ulici Kralja Aleksandra biti otkrivena spomen ploča porodice Čura, iz koje su mađarski fašisti pobili 16 članova. Centralni događaj je u podne, kada će se kod spomenika porodice na keju žrtava racije okupiti, kako se očekuje, više hiljada građana. Njima će se obratiti gradonačelnik Miloš Vučević, a molitveni pomen održat će najprije glavni rabin Srbije Isak Asijel, a potom episkop Baški Irinej. Po završetku ove komemoracije predviđeno je da se svi prisutni upute ka gradskom kupalištu Štrand, gde su mađarski fašisti u zaleđeni Dunav bacali tela ubijenih Jevreja, Srba, Roma i drugih građana Novog Sada. I tu će se obaviti molitveni pomen, a građani će paliti sveće kao izraz poštovanja nevino stradalima, da se ne zaboravi i da se nikada i nigde više ne ponovi.
U Novom Sadu kej uz Dunav nosi ime kej žrtava racije. Na tom mestu podignut je bronzani spomenik porodica visok 4 metra koji je posvećen žrtvama, a čiji je autor akademski vajar Jovan Soldatović.
Čuvena bluz muzičarka Ana Popović večeras će u Mixer House održati samostalni koncert. Karte su već rasprodate, a naredni beogradski nastup poznate muzičarke je zbog ogromnog interesovanja publike zakazan za 3. jun, kada će nastupiti na otvaranju Mixer Festivala 2015. A i ovoga jutra Australian Open u centru pažnje obeležava ga poraz Troickog i Federera i pobeda Zimonjića u dublu. U studiju je kolega Stevan Kovačević.
Viktor Troicki izgubio je od Čeha Tomaša Berdiha 6-4, 6-3, 6-4. Uprkos snažnom otporu, Troicki nije uspeo da ugrozi Čeha, sedmog tenisera sveta. U svakom setu presudio je po jedan brejk u korist Berdiha. U trećem ispostavilo se i odlučujućem setu. Troicki je spasao čak 7 meč lopti, ali nije imao snage za konačni preokret. Podsjetit ću, računajući turnir u Sidneju, na kome je triumfovao kao kvalifikant i Grand Slam u Melbourneu, Troicki je imao 10 vezanih pobjeda. Plasman u treće kolo Australian Opena obezbedit će mu plasman oko 40. mesta na rang listi najboljih igrača sveta. To je, posle jednogodišnje suspenzije, a onda i non-stop igranja gotovo 6 meseci, zaista zaista izvanredan uspeh. U konkurenciji dublova Nenad Zimonjić i Pakistanac Kureši izborili osminu finala. Njih dvojice su također rano jutros po našem vremenu savladali španski par Careno Busta Garcia Lopez 7-6, 6-4. Do sad najveće iznenađenje svakako je poraz Švajcarca Rodžera Federera. Njega je pobedio Italijan Andrea Seppi 3-1 po setovima 6-4, 7-6, 4-6, 7-6. To je prvi put posle 14 godina da je Federer eliminisan sa jednog Grand Slema pre četvrtog kola. U Melbourneu Federer je bio postavljen za drugog nosioca. Prvi favorit, naš Novak Đoković, sutra ujutru igraće protiv Španca Fernanda Verdaska. Košarkaši Crvene zvezde večeras u Barceloni protiv istoimenog rivala u četvrtom kolu top 16 faze Evrolige. Meč će početi u 20 sati i 45 minuta. U istoj A grupi večeras igraju Žalgiris Makabi. Sinoć Galatasaray Alba 65-75 i Real Panathinaikos 83-65. I vaterpolo u Splitu Partizan pobedio Jadran 11-10 u zaostaloj utakmici regionalne lige.
Hvala bi je to kolega Stevan Kovačević, a detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Muzika leči. Slušajte Baha da biste snizili krvni pritisak, Verdija da biste izlečili migrenu, Glinku da biste regulisali nivo šećera u krvi. O muzikoterapiji u Srbiji i svetu. U petak od 11. Autorka Tanja Zeljković. Talasanje. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu, Nišu i Novom Sadu je 5 stepeni, u Kragujevcu 6. Danas oblačno, moguće kiša. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji danas pretežno oblačno, mestimično sa kišom na višim planinama i snegom. Najviša temperatura od 6 do 12 stepeni. U Beogradu i široj okolini pretežno oblačno, povremeno sa kišom. Najviša temperatura oko 8 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Jelena Perendija, Bojana Tufekđić, Nenad Celaković, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.